Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 8:30. Саламатсызбы, урматтуу угарман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Акыркы жылдары Кыргызстанда сарык, кургагучук адамдын иммундук таңсыктыгы, альвеокоз, экинококоз деген жугуштуу илдетине чалдыгып, ден соолугунан ажырагандардын саны көбөйүп жатат. Бул эмне себеп? Эл арасында өз ден соолугу үчүн кам көрүп, медициналык гигиеналык талаптарды аткаруу жоопкерчилигинин жоктугу же саламаттык сактоо тармагынын элге түшүндүрүштөрүн жүргүзбөгөндүгүнүн натыйжасыбы? Алдыдагы жарым саатта Арайкөз чарай талкуусунда ушул маселе жөнүндө кеп кылабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Азаттыктын орус кызматы жергиликтүү булактарга таянып билдиргендей, 16 февралда Москвада православтардын храмында белгисиз киши адамдарга бычак менен кол салды. Андан 2 киши жабыркап ооруканага жеткирилди. РЕН-ТВ кабарлагандай, кол салган кишини адамдар кармап полицияга өткөрүп берди. Ал Липецк облусунун 26 жаштагы тургуну экени айтылууда. Кол салуунун чоо жайы маалымдала элек. Окуя Бакунинск көчөсүндөгү храмда болду. Өзбекстандын башкы прокурорунун орун басары Светлана Артыкова 2005 жылдын 13 майында Анжианда өкмөттүн куралдуу күчтөрү да элге ок атканын айтты. Бирок атка минер ал окуяны негизинен жоочулардын террордук чабуулу катары сыпаттады. Артыкова Калемпир басылмасына берген маегинде адамдарга ок атууга жоопкер деп табылган айрым атка минерлер жазага тартылганын кошумчалады, бирок кимдер жазаланганын ачык айткан жок. Ушул күнгө чейин өзбек өкмөтү Анжиандагы акцияга чыккандарды куралдуу жоочулар өлтүргөнүн айтып келет. 2005 жылдын 13 майында Өзбекстандын Анжиан шаарындагы кан төгүүдө расмий маалымат боюнча 187 киши өлгөн. Эл аралык коомчулук Анжиан апаты боюнча көз карандысыз текшерүү өткөрүүнү суранган, бирок Ташкент буга макул болгон эмес. Ал күнү жергиликтүү жашоочулар демонстрацияга чыгып, Өзбекстанда тыюу салынган Акрами кыймылынын мүчөсү, диний экстремист деп шектелген 23 ишкерди абактан бошотууну талап кылышкан. Ошондой эле экономикалык жана социалдык абалдын начардыгына нааразылык айтылган эле. Аларга ок атыла баштаган учурда жүздөгөн киши Кыргызстанга качып өткөн. Алар бир нече күн Сузак районунун Карадария айылынын аймагында кыргыз өкмөтү жана эл аралык уюмдардын көмөгү менен башкалкалашкан. Көпчүлүгү Кыргызстандан чет өлкөлөргө чыгып кетишкен. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов үй бүлөсүнө каршы криминалдык колдонуу аракети болуп жатканын билдирди. Бул тууралуу депутат Азаттыкка комментарий бергенде айтты. Анын алдында Матраимовтордон басым көрүп жатканын, өмүрлөрүнө коркунуч жаралганын белгилеп, президенттен жардам сураган эки жарандын видео кайрылуусу чыккан болчу. Искендер Матраимов муну каралоо деп баалады.
Азырга чейин эле биздин элде спортсмен балдары жок болсо, мында криминалдын иши жок болсо, биз болсо баардыгыбыз Бишкекте жашап атсак, келесиз криминалдарды коштуруп бизди жаман көргөзгүсү келип аткандай сезилип атат да магачы.
Искендер Матраимовдун бир тууганы Райымбек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары. Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылган миллиондогон долларлар тууралуу 2019 жылы жасалган журналисттик иликтөөлөрдө анын аты аталган. Матраимовтордун Ошто РМ деп аталган спорт клубу бар. Иран атып түшүрүлгөн учактын кара кутусун изилдөө үчүн тийиштүү техникалык мүмкүнчүлүктөргө ээ эмес. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф NBC телеканалына берген маегинде айтты. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясынын Боинг учагы 8 январда Тегерандан Киевке учуп чыгары менен жарылып кеткен. Борттогу 176 кишинин баары каза болгон. Ислам Республикасынын бийлиги адегенде трагедия үчүн жооптуу экенин четке каккан, бирок 3 күндөн кийин Иран аскерлери лайнерди кокустан атып алышканын моюнга алууга аргасыз болгон. Тегеран алгач бул катастрофаны эл аралык иликтөөгө алууга макул болуп, кийинчерээк кара кутуну башка мамлекетке берүүгө каршы чыккан. Ал арада кара кутудагы маалыматтарды тактоо үчүн Иранга АКШдан программалык жана техникалык жардам керек болуп турат. Зариф көмөк суралганын, бирок оң жооп алынбаганын белгиледи. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Германияда бир катар чет элдик дипломаттар менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Сүйлөшүүлөр Мюнхен шаарында коопсуздук конференциясынын алкагында уюштурулганын министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Айдарбеков 15 февралда бир катар Европанын жана Араб мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен жолугуп, алага катышты чыңдоо маселелерин талкуулашты. Айдарбеков чет элдик кесиптештерин Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды.
Бүгүн жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Калк арасында эмне үчүн медициналык сабатсыздыктын деңгээли жогору? Акыркы жылдар Кыргызстанда сарык, кургак учук, адамдын иммундук таңсыктыгы, альвеокоз, эхинококоз деген жугуштуу илдеттерге кабылып, ден соолугунан ажыргандардын саны да көбөйүп жатыптыр. Буга эмне себеп? Эл арасында өз ден соолугу үчүн кам көрүп, медициналык гигиеналык талаптарды аткаруу жоопкерчилигинин жоктугу же саламаттык сактоо тармагынын элге түшүндүрүштөрүн жүргүзбөгөндүгүн натыйжасыбы? Алдыда Арай Көз Чырай талкуусунда мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Аны кесиптешим Бүйүкан Досалиев алып барат. Талкуу жума күнү эфирден кеткен, азыр кайталап турабыз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга улуттук фтизиатрия борборунун терапиялык клиникасынын жетектөөчү илимий кызматкери, медицина илимдеринин доктору Атыркүл Токтогонова, саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жетектөөчү адиси Султан Суранбаев жана жарандык активист Нургазы Батырбеков катышат. Анда алгачкы суроо, Нургазы мырза, сизге берейин деп турам. Мына сиз сарык жугузуп алып, ал оору менен өмүр бою күрөшө турган жарандардын башын кошкон жарандык активист болууга мажбур болуп калдыңыз. Нурга, ушул сиз сарыкты кайдан, кантип жуктуруп алдыңыз? Анан ушул оору жөнүндө жана андан сактануу жолдору жөнүндө мурда билчү белеңиз. Деги сарык болуп ооруп калганыңызга ким күнөөлүү деген ойдосуз?
Саламатсыздарбы? Мен 98-жылы больницадан жуктуруп алганмын. Же лезвиядан жукканын, же башка бир эмесин болгонун билбейт экем точно, анткени айтыш кыйын. Бул жерде эми маалыматтын жоктугунан ошо жуктурганда келип жалда жатып кеткенмин. Анан ошонун маалымат жоктугун унутуп койгонмун да бул оорунучу. Бүгүнкү күндө деле ошол эле көйгөй дагы деле уланып келатат да, маалыматтын жоктугунан. Эми ким оорубайт, ооруган экен деп коюп, анан эми ошол менен жок болуп ичип жеп жүрдүк. 2013 кайра өзүнүн уже Д формасына өткөндө супер инфекция деп коет, коварный жагын эки вирус биригип алгандан кийин ошодон бери нара пары берип келет да. Андан бери канча акча кетти, канча нерв кетти. Биринчи очередь ата энем, жакындарым аябай бул боюнча жаман бир эме деп атат да. Эми бүгүнкү ушуну алып чыгып аткан себеби элге түшүндүрүү максатында мындай 1.5 жылдан бери жүрөм. Менин баягы өкмөттөн суранганым, Минздравтан, депутаттарга айтылып жүрөм, жөнөкөй жарандарды вакцинация кылып. Эми биздин медицина вообще шаарда азыр өнүгүп атат да, аябай электронный очередь, санариптештирүү бир алдыга жылып кетип, бир Европада жүргөндөй эле бир телевизордон көрсөтүп атат да. А мен өзүм жакында эле Жалалабад барып келдим. Шаарын айтып эле коеюн, эми жетекчилерден сөз тийбесин. Фейсбукка чыгарып койгом рентгени бир 60-70 жылдагы рентген турат да, андай рентгендер уже должно было давно, эмне көп жыл мурун списать этип кеткен. Иштен чыгыш керек болчу, чыкпай эле иштеп атат. Ошого окшогон аппараттар жоктугунан ушул биздин көйгөй ушинтип алдын алуу бир эмелер жок болот да. Мындай маалымат жактыгынан эле Минздрав жакшы иш алып барбайт.
Демек эл арасында ушул жугуштуу, коркунучтуу оорулар жөнүндө маалымат такыр жок.
Маалымат бар, бирок ал мындай жетиш бүгүн эч ким телевизор көрбөй атат да. Давайте мындай жаштар карагандай карайбыз. Жанагы СССР убагында эмес, азыркы убак боюнча эч ким бүт эле интернетте отурат. Эмне үчүн интернетти колдонушпай атат билбейми? Фейсбукта кечкиле тиги менен бул менен жолуктук деп эле министрдин рапорту айтып, анан бир мындай асылбайын десем.
Султан мырза, мына азыр эле Нургазы айткандай, ушул оору жөнүндө маалыматы жоктор көп. Анан жугузуп алгандан кийин дагы андан кантип айыгуу керектигин дагы билбеген адамдар көбүрөөк болуп жатат да. Ушул медициналык гигиеналык талаптарды аткарганды дагы билишпейт. Эмне үчүн ушул калк арасында түшүндүрүү же болбосо жайылтуу, Советтер Союзу убагындагыдай пропаганда жүргүзүү иши такыр колго алынбай жатат? Буга өзгөчө каражат керекпи, же болсо өзгөчө долбоор керекпи?
Бул маалымат калк арасында кеңири эле жайылган да, баардыгы эле калк арасында бул оордун кандай түрү жугат, акыры эмне менен бүтөт, бул оорулар боюнча калк арасында толук эле маалыматтар бар да. Неге дегенде бул бүгүнкү оору эмес, кече коронавирус чыккандай кечеги оору эмес, бул деген бизде кылымдап келаткан оору да. Чын айтканда калк арасында мен мынтип айтат элем, бүгүн оору чыгат, ал оору чыккандан кийин бир топ убакыт өткөндөн кийин эл унутуп калат. Ошондой болуп атпайбы?
Ошо унуттурбаш үчүн мындай түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек го.
Ооба, туура айтасыз. Бул себеби биз бул маалыматтар боюнча толугу менен бүрдүк баардык эле ошо массалык информациялар боюнча биз чыгып эле айтабыз мунун баардыгынчы. Бирок бир жерин унутпашыбыз керек да, мунун эмне үчүн көбөйүп аткан жагын билишибиз керек да биринчиденчи. Мына азыр калк арасында бул оорудун таралып кетиши эмес, мунун табуу жолдору күчөп атканын бирден бир себеп болуп эсептелет. Мурун баардыгы бул сары оорууну ушу сары оору менен ооруп калдым дебестен баардыгы эле цирроз, анан рак, печень болуп эле өтүп кетип атпайбы? Азыркы убакта бизде заманбап убагында лабораториялык изилдөөлөр күчөтүлгөн негизинде бул оорулар өтө көп табылып атат да. Анан кийин бирден бир,
демек мурда деле көп болчу, бирок ачык ачык
эмес, ачык эмес, мына анын далилдүү жолдору жок болчу да. Ошондуктан азыр деген мына гепатиттин беш түрүн азыр кайсыл республиканын деңгээлинде болсо дагы биз азыр аныктап калдык да. Ошондуктан булардын сандары азыр көбөйүп атат биринчиден.
Ал эми түшүндүрүү иштери өз деңгээлинде дейсизби?
Өз түшүндүрүү иштери боюнча эми убакытты чын айтсам, айтсак өтө көп, бирде эмеде азыр толтура маалыматтар бар. Бул калк арасында бул өз деңгээлинде жүрүп эле атат.
Атыркүл айым, мындан бир нече жыл мурун ушул бир окуу жайдан студенттин ачык формадагы кургак учук менен ооругандыгын угуп мен абдан таң калдым эле да. Анан миңдеген студент окуган ушул жогорку окуу жайында кургак ачык түрдөгү кургак учук менен ооругандыгын жашырып жүргөндүгү, студенттин жашырып жүргөндүгү бул аябай жарандык жоопкерчиликсиздиктин жеткен чеги экендиги белгилүү болуп жатпайбы? Азыр студенттер эле эмес, же башка жайларда иштеген адамдар эле эмес, дарыгерлердин арасында дагы жугузуп алган адамдар көп экендиги жашыруун эмес. Ушундай көрүнүштү жоюу үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Деги эле алдын алуу боюнча, элге маалымат берүү боюнча бирдиктүү саясат же идеология барбы?
Кургак учук боюнча акыркы убакта жакшы жетишкендиктер бар. Анткени жаңы диагностика кыла турган методдор кирген. 2 сааттын ичинде чыга турган какырыктан тактала турган жен эксперт деген 24 машина бар. Кыргызстан боюнча таратылган, кайсы жерде киши көп болсо ошол жерде көбүрөөк турат. Экинчи методубуз хайн тест деген бар, ал 2 күндүн ичинде табат. Анан туберкулездин 2 түрү бар да, бирөө сезим дарыларга туруктуулугу жок болгон түрү бар, ал 6 ай дарылана турган, анан дарыларга устойчивый болгон түрү деп коет, мурунку дарылар менен өлбөсө ошондой экинчи формасы да болот да. Ошолорду жанагы жаңы методдор менен кыска убакыттын ичинде табылат. Андан башка дагы үчүнчү метод бар, эмжит бактек деген бар да, ал болсо кайсы дарыларга бүт болгон туберкулезго бериле турган дарылардын баарын кайсынысы менен жакшылап дарыласа болот экени аныкталат. Андан башка баардык борбордо туберкулезный борбордо эле эмес, башка поликлиникаларда дагы, фабтарда дагы түшүндүрүү баракчалары таратылган, врачтар берип турат. Анан февраль айынан баштап марттын аягына чейин бүткүл дүйнөлүк туберкулезге каршы күрөшө турган ай бар. Ошондо дагы аябай көп түшүндүрүүлөр чыгат, телевидениядан, радиодон лекциялар болот. Ошондой жанакы студенттерге дагы түшүндүрүү беседалар өткөрүлөт. Ошол убакта аябай көп табылаттан анан мурда баягы айтып кете турган нерсе 2000-чи жылдын баштарында аябай туберкулездин көрсөткүчү эң чоң болгон. Ошол убакта 127 болгон 100 000 кишинин ичине. Азыр болсо 83 түшкөн. Андан да ылдыйлатсак болот. Анан жанагы жаңы методдордун эмеси менен ылдыйлатат го деген жакшы ишенимибиз бар.
Жалпы элге эмне үчүн ушул 3 жолу 1800 сомго вакцина жасатып койсо болот деген маалымат жетпей жатат?
Вакцинаны ушу гепатиттин 5 түрү болсо, бир гана гепатит Б'нын эле түрүнө эмдөө жүргүзсө болот. Калгандарына вакцина бүгүнкү күнгө чейин ойлоп гепатит Б менен А'га кечиресиз. А калгандарына болсо вакцина ойлоп чыга элек. Бул боюнча биз 2000-чи жылдан бери чын айтсак канча жолу мунун баардыгын айтып келе жатабыз. Эгерде ким ошол семьяда үй бүлөдө контакт болсо, сөзсүз түрдө бул вакцинаны алууга муктаж депчи.
Азыр бизде кечиресиз, угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Урматтуу угарман,
саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Айтат, биринчи байлык ден соолук дейт. Саламаттык сактоо министрлиги абдан жаман иштеп атат. Мына Россияда азыркы закон кабыл алды жана жугуштуу ооруларды бүт депортация кылып атат. Эми канча дагы келет билбейм. Вот жанагы эле кургак учук, вич, спин, анан жанагы гепатит боюнча. Вот бизде азыр 250 000 киши бар дейт. Ушул гепатит жанагы С деген неме талып жүргөн, тиги кан аркылуу жугат экен. Ал жанагы операция болгондо, тишти чукутканда, жанагы кирпик салдырганда, 3D чистирди деп косметический жанагы иши кылып ушундай бир кан аркылуу жугат экен да. Бирок анын дарылоо жолу жок экен. Муну казактар тиги Россия чечип коюптур. Анан биздин саламаттык сактоо министрлигинде ар бир кишиге 43 000 $ бөлүнөт экен. Казакстанда $300, Россияда $800. Алар кандай кылып жетишкен? Бизде азыр аптеканын баарын менчик кылып салышты. Дарыны тиги жана диагнозду коет, мисалы үчүн гепатит С-ны. А сен тиги дарылансаң сенин жумушуң алды оорутпайт экен, жүрө берет экен, анан жанагы боору эзилип өлгөндөн кийин анан кийин эч ким претензия кое албайсың.
Сурооңузду
эсиңиз. Эми дарынын баарын частник тарап келип атат. Частниктер жана Чолпонбек, эме Космосбек Чолпонбаев өзү дарыгер.
Рахмат. Рахмат угарман, сиздин сурооңузду түшүндүк. Демек, Султан мырза, дарылардын сапатын жакшыртуу жана баасын арзандатуу аракети болобу?
Мына бүгүнкү күндө ошо жаш балдарга эмдөөдөн башка чын айтканда бир дагы өкмөт тарабынан акча бөлүнбөйт. Азыркы күндө 20 жаштан 40 жашка чейинки жаштагы адамдарга кооптуу деп эсептеймин да. Эмнеге дегенде ошолордун арасында оорулар көбүрөөк катталып атат. Эмне үчүн бул оорулар туура жооп берип атат, суроо берип жатат бирдечи? Биринчиден, азыркы күндө биздин мына моратория деп койдук, мына 2 жылдан бери ушундай жамгырдан кийинки чыккан козуарындай болуп, азыркы лицензиясы алган 1433 лицензия алган жанагы мекемелер пайда болгон. 502 стоматологиялык менчик мекемелер бар булардын баардыгычы. Булардын бирден жугуу жолун биз көрүшүбүз керек да. Каяктан бул күчөп атат? Биринчи иреттен бул кан аркылуу жугат турган оорулар болуп эсептелет, өзгөчө гепатит Б менен С ооруларычы. Ошондуктан ушул мекемелерге мына 2-жыл кетип атат, эч кандай көзөмөлдөр жок.
Ушул сарык чумчу алгандардын статистикасын карасак, 56%тен көбү тиш доктурдан жугузган экен. Ал азыр эле мынакей бизде социалдык тармактагы бир угарманыбыз, көрөрманыбыз суроо берип жатат. Тиги врачтарга эмне үчүн врачтарга талап болбой жатат, ушул тиш доктурларды эмне үчүн текшерилбей жатат деп. Аларды да текшерүүгө сиздердин укугуңуздар жок да?
Жок, бүгүнкү күндө жок. убактылуу жана анан моратория деп өкмөттүн 586 токтоо менен кабыл алып койгон. Ошондуктан азыркы бул менчик медициналык мекемелерде эмне иштер жүргүзүлүп жатканына эч ким көзөмөл алган жок биринчиденчи.
Демек бул жаатта да саясатты өзгөртүү зарылдыгы пайда болуп калган экен да.
Бул жөнүндө былтырдан бери бир топ эле биз бул өкмөткө дагы депутаттарга дагы канча жолу кайрылдык, ушундай телевиденияларда, радиолордон чыгып да айттык. Бүгүнкү күнгө чейин бул суроо чечилген жок да. Анан экинчи мынгу жаран, кайрылган жаранга айтып коеюн, 250, бирөөсү 500 000, ушундай деген цифралар, ар кандай цифралар айтылып атат да.
Оорулардын саны боюнча. Оорулардын
саны боюнча, жуктуруп алгандардын саны боюнчачы. Бирок реалдык мына статистиканы алып көрүшүбүз керек да. Мына калк арасында айтып коюш керек мунчу. Эл билиш керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде канча жаран бүгүнкү күндө алып жүрөт и жана ооруп атат депчи. Статистикага кыскача токтоп кетсек, мына бир жылда 10 000 жакын Кыргызстанда ушу сары оорусу менен ооруйт да. Бул өткүр түрү мененчи. Анын ичинен 300 чейин гепатит Б менен, 150 жакын гепатит С менен ооруйт. Анын алып жүрүүчүлөр жана айтпадыкпы, тобокел топтор изилдейбиз депчи. Ошолордун арасында гепатит Бныкы 3 000 алып жүрүүчүлөр гепатит С-дан 2 000, мындай грубый менен эсептегендечи, ошол бир жылда табылган булар оорулар болуп эстелет да. Конечно, эгерде биз аны бир 20 жыл 30 жылга көбөйтө турган болсок, жанагы эле цифра чыгып калып атат. Бирок ошол ошолор каяктан жуктуруп атат, кайдан булар оорулар пайда болуп атат, ошо жанагы айтып аткан биздеги жанагы көзөмөл иштери бүгүнкү күндө токтоп калган себебинен болуп атат.
Дагы бир себеби экен да. Нургазы мырза, сиз сарык жуктуруп алган адамдар менен иштешкен адам катары айтсаңыз, ушул эл арасында түшүндүрүү иштерин кандайча жүргүзүү керек, кандай иш чара натыйжа берет деген ойдосуз?
Эми биринчи очередь жөнөкөй жаран ошол жогорку кеңешке чыгып мораторияңарды алгыла деген это уже Минздрав иштеп айтканы, капа болбогула. Жөнөкөй жаран чыгып өлдүк, биз албасаңар токтоп калдык деген сөз уже билбейм. Эми кайсыл жек барсам эле биз баягы 98 баштап 2000 баштап вакцинация кылып атабыз деген менен туура көрбөйт элем да. Если ошондой эле жумуш алып барылып атса, статистиканы көрсөңөр, значит премьер министрге, значит президентке эмеңер доступ бар да биздин министрдин. Кирип айтса болмок да, анан биз мындай кылып атабыз, андай кылып атабыз деген менен токтоп атпайлыбы? Эми ушул бир аябай кейиштүү, ушул чоң эме көйгөй жаратып атат.
Жоопкерчиликсиз ишкерлик менен жалпы калктын саламаттыгын салыштыруу мүмкүн эмес да?
Мүмкүн эмес. Анткени азыр айтып атпайбы, биз эсептеп счет эмесин, данныйды полностью бергиле, современ независимость канча киши ооруп атыптыр десек, аны да айта алышылбайт да. Кечегиде жогорку кеңеште кичине биз Мадамижан Мусаевич менен түшүнбөстүк болуп кетти. Бул мен токтолуп кетейин да ушул жерге. Мамлекет курчунда лечение кылат гепатитти. А, Б, С, Д курчунда. Анан хронизация өтүп кеткенден кийин бизди вообще эч ким карабайт. То есть биз 10 жыл 20 жыл жашайбызбы акча менен, лечение менен. Ал акчасына мамлекет бир да жеринде не участвует. Биз жөнөкөй эле эме анализ ала турган болсок 2,5 000 11-12 000 чейин сдавать этебиз да 3 ай 6 ай сайынчы. Эми бир жеринде участвовать этпейт, мени жеңип атат, биз эме лечение кылабыз.
Эч кандай жеңилдик жок.
Айтып атам го, 2 жума лечение кылат. Өзүбүздүн акчабызга болгон капельница, шприцтер бекер болот. Мен эме кириш албайм, айта албайм да мындайсы. А именно лечение жагын, хронизация вообще ноль. Биз эми жөнөкөй жарандар кандай кылсак билбейм. Анткени мен Жалал Абад областында закрытый учреждение врачтардын 51 спискасын алып келгенде мурунку кетип калган Чичебаев алып келип кагаздарды ыргытты, мен билем деп. Адам боюнча эмеси дагы эле иштеп атат да главврачы.
Эми негизги суроого келсек, эл арасында түшүндүрүү иштеринин кандай натыйжалуу болот?
Эл арасында биринчи очередь ошол хотя бы бүгүнкү 600 сом эмес, уже 390 сом, 350 сомго түшүп калды да. Ошол элдерге түшүндүрүү иштерин алып барса, мына азыр элдер анысы эле мага чыгып каяктан алабыз, мындай кылабыз деп атат. Уже элдерге түшүндүрүү иштерин биринчи очередь социальный жактан алып барса, анан чоң чоң КТР, ЛТР деген булардын эмелери бар. Бизге окшогондорду мындай ооруп акчасын кетирип аткандарды тартыш керек. Анан өзүнүн санын билиш керек, канча киши ооруп атат бүгүн, канча киши жуктуруп атат, эмне бирден бир себеби эмнеден анан текшере албай калганын кечкелерде анан айта берген дагы туура эмес. Анткени булардын биринчи очередь эми саясаттын ушул шалакылыгы Миздравтын ишти алып барбаган. Если ошол иш алып барып аткан болсо жок, мен бербейм мораторияга акчаңа, эмне болсо ошол, элдин саны мындай эмес десе бир чоң жетишкенге жетишет элек да. Эми азыр 30 жылдан бери кылынбаган нерсенин 30 айда өзгөртүшү кыйын экен.
Түшүнүктүү. Атыркүл айым, мен кечээ ушул программага даярданып жатып, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстанда саламаттык сактоо кызматынын сапаты деген 2018 жылдагы отчетун карап чыктым да, ошол отчетто эгемендик алган баягы Манас 96 жылкы Манас программасынан баштап акыркы ден соолук программасына чейин өтө көп долбоорлор ишке ашкан экен. Анын ичинде ушул маалыматты элге жеткирүү жаатында дагы бир топ иштер жүргүзүлгөн экен, бирок натыйжа тескерисинче болуп атат. Мурдагыга караганда дагы адамдар арасында өз ден соолугуна өзү кам көрүү жоопкерчилиги төмөндөп бара жатыптыр. Буга эмне себеп деген ойдосуз?
Такыр маалымат жок дегенге мен макул эмесмин. Анын мисалы туберкулездин азайып атканын айтсак болот. Анан баардык поликлиникаларга барабы жана үй бүлөлүк борборлорго барабы, баардык жакта бекер какыргын тапшырат, канын тапшырат, рентгенге түшөт, андан кийинки дарылоосу дагы бекер болуп атат. Оорулар билишет, жөтөлүп баштаганда эле, эми 100% билет деп айтпайм, жөтөлүп кыйналып баштаганда эле жанындагы эле эмеге борборго барышат, анан ошол жактан эле табылып бизге келип атышат. Ошон үчүн биздин жетишкендиктерибиз чоң болуп атат да. Алдын алуу жагы туберкулездо эң чоң маани берет. Эгерде бир үй бүлөдө бир оору табылган болсо, туберкулез жугуштуу оору болгондуктан ал жанындагы үй бүлөсүндө болгон контактный баласынан, балдарынан баштап баары бекер обследованиядан өтүшөт. Ошол жактан табылгандар бар, андан кийин дагы бир 2-3 жыл наблюденияда болушат да. Ошону менен азыр балдар арасында дагы туберкулез азайган, подростоктордун арасында дагы азайган, чоңдор, өспүрүмдөрдүн, чоңдордун арасында дагы мурда эгерде Совет Союзунан кийин болгон 40 миң оору болсо, азыр 5240 түштү. Бул эң чоң жетиштик.
Анан дагы бир маселе турат да, азыр эле Нургазы мырза айткандай, акыркы кезде медицина тармагы өкүлдөрү ооруну айыктырууга аракет кылбастан, бул дарылоо же болсо медицина тармагы өзгөчө бир бизнеске айланып бара жаткандай да. Анан ошондон улам ооруларды айыктыруу аракетинин натыйжа чыкпай жатабы, анан дагы адамдар дагы өз ден соолугуна кайдыгер кароо көбөйүп жатабы, себеби дарылануу үчүн акча зарыл керек болуп жатпайбы?
Нургазы менен мен макулмун. Баягы башка түшкөндө баягы ошондо гана ойлоно баштайбыз да баарыбыз тең. Анан оорубуз өтүп кеткенден кийин баарыбыз унутуп калабыз. Анан ошондуктан жанакы азыркы мода болуп аткан интернет баракчалардын баардыгына улам улам чыгарып туруш керек. Орусча болобу, кыргызча болобу, кайсы тилде болсо бере берсе окуган сайын мындай эсине түшүп анан кой мен барып обследование өтөйүн дейт. Бул эң биринчи нерсе да. Анан экинчиси баардык жугуштуу оорулар деген санитардык нерседен эме да көз каранды. Аны баарыбыз тең колубузду жакшынакай жуушубуз керек, эшиктен киргенде жуушубуз керек, үйдүн баарын тиги шамалдатып турушубуз керек. Аны баарыбыз билишибиз керек да. Ошондон болуп атпайбы? Колдон бир тыйын кетпейт ага.
Демек, урматтуу меймандар, жыйынтыктап айтканда улуттун саламаттыгы жана келечектеги жаш муундун жакшы жашоосун камсыз кылуу үчүн мына бүгүнтөн баштап ар бир адам өз ден соолугу үчүн өзү жоопкерчиликтүү болушу керек. Анан саламаттык сактоо тармагы болсо бизнес эмес, конституцияда жазылгандай ар бир адамдын ден соолугун жакшыртууну камсыз кылуу үчүн иштеши керек. Бирок ал үчүн эл арасында медициналык сабатсыздыкты жоюу аракетин дагы улуттук деңгээлдеги идеологияга чейин көтөрүү керек деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн калк арасында эмне үчүн медициналык сабатсыздык күчтүү деген суроого жооп издедик. Талкууга улуттук фтизиатрия борборунун терапиялык клиникасынын жетектөөчү илимий кызматкери, медицина илиминин доктору Атыркүл Токтогонова, саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитар санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жетектөөчү адиси Султан Суранбаев жана жарандык активист Нургазы Батырбеков катышты. Талкууну мен Бүйүкхан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламат болуңуз.
Бул талкуу жума күнү эфирден кеткен, азыр биз кайталап уктурдук. Эгер бул талкууга пикир кошом десеңиз, YouTube-дагы Азаттыктын каналында бул талкуулар бар. Таңкы талкуулар, кечки талкуулар жана теле талкуулардын бардыгы Азаттыктагы YouTube-да тайм плейлисттерге бөлүнүп коюлган. Сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн кирип, кайсыл тема сизге кызыктуу болсо, ошого пикир калтырсаңыз болот. Ушун менен кезектеги жарым сааттык кечки уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкекте студияда мен Сабыр Абдымомунов иштеп жатам. Кабарлар топтому Санжар Эралиев даярдоодо, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов иштеп жатат, интернет сайтыбызда Зейнеп Мартбек кызы редакцияла отурат. Эсен туруңуз.